godt nytt år til lytterne våre og til oss da, Torgrim.
Ja, da er vi over på 22 da.
Rundt oss er det 22, men vi skal jo reise tilbake enn vi som vi pleier da.
Ja da, ja, da i, både forbi 1922 og 1822.
Helt til 1776.
Ja.
April. Og da er vi i Østerdalen.
Det er vi. På Glommas østre bredd. Rett sør for Åmot.
Ja. Åmot, hvor er det?
Rena. Mm. En del som har vært i garden har vel vært på Rena leir. Det er jo det som dominerer området sånn rent befolkningsmessig da, det er jo gardeleiren.
Når man kjører til Trondheim for eksempel da, Riksvei 3 der, så kjører man, passerer man jo Rena og ja. Blomma av dette her.
Og der, Rena, der går det an å kjøre inn og få seg et godt måltid der. Et par veldig hyggelige og koselige restauranter der.
Var det det?
Ja, og et bittelite sentrum som akkurat passer at du kan få satt fra deg bilen uten å måtte betale skjorta for det.
Ja, bare det i seg selv er grunnen god nok til å dra dit sikkert.
Ikke sant?
Ok, med april 1776 så er det en, et slags dødsbo som skal gjøres opp.
Ja, det er da bygdevekteren.
Ja, hva er bygdevekter?
Ja, bygdevekter er også kalt stodderfogd, med et litt mer odiøst uttrykk da. Det var lensmannens høyre hånd.
Ja.
En slags, ikke lensmanns dreng, men en sterk kar som skulle brukes til å forsterke lensmannen når han for eksempel drev med litt upopulære ting, sånn som utpantning eller ja. Sånne ting da.
Så det var en slags, men det var ikke et heltidsengasjement kanskje?
Nei, dette var en sånn æresverv ja. Da.
Ja, var det det?
Disse stodderfogdene, de hadde også som jobb at de skulle piske forbrytere, de skulle utvise tatere, de skulle rapportere til lensmann og sånt.
Det var litt sånne kjedelige ting det, synes jeg da.
Ja, men det, akkurat denne piskingen av forbrytere ser ut som en del av disse stodderfogdene gjorde nærmest med glede da.
Åja, det var et kjærkommet avbrekk i hverdagen da.
Det finnes jo mennesker som synes sånt noe er gøy da.
Ja, jo da, vi gjør kanskje det.
Selv i dag.
Selv i dag, ja, visst nok. Ja, visst
de har vel egne klubber.
Ja, det er det de har. Ole Gudmundsen Morsvea heter han her da, og han var død. Og det var jo ikke så mye igjen etter han da.
Nei, og det er litt sånn trasige ting å lese disse gamle skifteforretningene, der hvor lite de egentlig eide.
Mm.
Og det han eide da, da lister de opp så og så mange gafler og så og så mange kniver og så videre, og alt sammen da, med etterskriften gammelt.
Ja, så det ikke vært noe på en måte?
Nei, han hadde én voksen geit, han hadde én sau.
Mm.
Og alt han eide, med rubbel og bit, var verdt 3 daler, og mot dette så hadde han en gjeld på nesten 50 daler, så han var jo bankerott.
Hva slags gjeld var det, tror du?
Nei, det er sånn klattgjeld. Han hadde lånt så og så mye av den bonden, så hadde han lånt så og så mye av den bonden, og så hadde han en skilling fra kjøpmannen der, og så skyldte han skatt der, og så videre.
Ja, for da kunne du banka det?
Nei, han lånte av privatpersoner.
Ja, så skrev de det inn, og så kom de med det til
skifteretten, ja.
Mm.
Men det er klart at når han dør bankerott, så var jo de tapene, de var jo da tapt.
Ja, fordi den gamle geita fikk de ikke.
Ja, den ble solgt. Men som sagt, både geita og sauen og alt annet, til sammen så var det verdt 3 daler.
Ja, det var ikke noe i nærheten.
Bare, og det dekket jo bare første prioriteten, nemlig auksjonarius selv. Lensmannen skulle ha sin lønn.
Så han fikk penger sine, kanskje?
Ja, så han fikk sine penger. Han fikk sine penger først. Og de kunne bare stå der med øya og glo.
Han hadde jo da en enke, en kone, Marte, to barn, Sofie, Ole, men også mange
barn. Ja, han hadde flere mange etterkommere barn. Det, men de var nå såpass store at de kunne forsørge seg selv, og de skulle heller ikke arve noen ting, fordi at det var ingenting å arve.
Nei.
Altså, det var jo null.
Det var minus arve. Ja. Men Anne, het en av det, som alle andre het på den tiden, het også dagens hovedperson, ukens hovedperson, Anne. Hun var 27 år gammel, og også datter av da Ole.
Ja, hun var døpt i 1748, og var da første barn av annet ekteskap. Og da var, når hun ble født, så var hennes foreldre da husmann og huskone på gården Nabset.
Ja, som var en annen gård.
Ja, også galt Nafset, som de skrev den gangen, men Nabset nå da.
Ja, så hun kalles også for Anne Olsdatter av Nabset.
Ja, jeg har forsøkt i alle disse bøkene å finne ut hvor de ble født hen, og gitt dem et gårdsnavn.
Ja.
Fordi at det vrimler jo av Anne Olsdatter og Hans Pettersen, så man er nødt til på en eller annen måte å sette en identifikasjon på det.
Ellers er det vanskelig å holde orden på det.
Ja, ellers blir det bare rør.
Hun jobbet som en slags tjenestepike, da?
Ja, ufaglært tjenestepike, og gjøre bondearbeid. Hun skulle være litt, kunne være budeie, kunne gjete, hun kunne hjelpe til i kjøkkenet og bake og dette. 1700-tallets gårdsdrift var jo arbeidsekstensiv, altså det var jo utallige arbeidere som tjente ikke noe, og som gjorde... Ja, de, man kan ikke si arbeidsintensivt, for de jobbet ikke fra sola stod opp til sola gikk ned, men det var ekstensivt, det var veldig mange av dem.
Ja, vi kan ire til med å si at det høres ut som dette skal bli et sånt barnedrap, som det ofte er, et foster som, eller et barnelik, men det er det ikke denne uken.
Nei.
Vi skal ikke til barnedrap denne uken.
Nei, vi skal til noe adskillig annerledes.
Ja, denne Anne jobbet altså på et sted som heter Østhaugen. Mm. Østhagen.
Ja, hun flyttet seg jo frem og tilbake da. Ja. Men hun, og hvorfor hun flyttet fra sted til sted, det skal vi jo komme tilbake til. Det var jo ikke minst hennes egen fortjeneste.
Ja.
Men dette er fremdeles i Åmått.
Og Østhagen finnes fremdeles, sier du, en gård?
Ja, altså. Da, det er en større bondegård, det. Altså Åmått, det betyr jo bare to elver som møtes, ikke sant? Det er jo Rena og Glomma som renner sammen. Ja. Det er jo masse Åmåter i Norge.
Ja.
Hvis du drar til Finnmark, så er det fremdeles Åmåter her, som der heter de Skaidi, det er samisk på det samme.
Da er det.
To elver som møter hverandre.
Sånn. Ja, riktig.
Der elvene møtes.
Der er det i hvert fall to tjenestepiker som ligger sammen, altså i bare en betydning i ordet da.
Ja, ja, og, som vi jo har vært inne på så mange ganger før, ja. det gjaldt å holde varmen. Mm. Og kaldt og illevare, og det å, bare det å lage en seng var jo kostbart. Så de stappet dem inn i, det kunne ligge to, det kunne ligge tre, det kunne ligge fire sammen i senger, og der lå de der og snurka og feis, og hadde det veldig varmt og godt da.
Ja, varmt og godt, ja. Anne og hun, en som heter Eli, lå i samme seng. Cirka en måned etter at faren dør, så kommer Anne og legger seg, men så må de stå opp igjen, for nå brenner det.
Ja, og det var hun som hadde tent på.
26. mai 1776, så brenner det.
Ja.
Og det er et av husene på denne Østhagen bondegården, som brenner.
Det er masse hus, disse bondegårdene, det var jo ikke en svær bygning, sånn som vi har i moderne kontorbygg. Det var et våningshus, og så var det et ildhus, og så var det en låg, og så var det et fjøs, og så var det en stall, og så videre. Og bakstehus, og det var utlør og innlør, det var masse hus, og de sto gjerne litt fra hverandre, og det var nettopp med tanke på det at hvis det ble brann, for det var jo ofte, så ville i hvert fall skaden kunne begrenses.
Det brant opp det huset, og Eli, altså sengekammeraten til Anne, sier at mange av hennes foreldres beste ting lå inni der og brant opp.
Ja, og det var slik at man hadde jo gjerne verdifulle saker, for eksempel på stabburet.
Ja.
Eller ikke der man selv.
Hvorfor ikke det egentlig?
Lå og sov. Stabburet var veldig velegnet til å oppbevare hyggelige ting med, fordi at det sto på stolper.
Ja.
Og det var bygd opp slik at mus og rotter og maur ikke skulle ha tilgang og ete opp klærne deres da.
Ja.
For når du sier deres beste ting, så tenker jo ikke hun på sølvklokker eller Mac. Det er jo klær.
Ja.
Klær og så, bunader og brudestas og sånne ting. Og det kan jo ville dyr, små gnagere, fort ødelegge.
Ja, men det brant i hvert fall opp. Men det skjedde ikke noe mer med Anne. Man visste jo ikke noe om hvem det var som stod bak dette her.
Nei, det gjorde ingen døde. Og da ble det sett på som at dette var sånne ting som skjedde. Det var jo, brann var jo hele tiden.
Ja.
1700-tals-Norge fungerte jo på levende ild.
Mhm.
Det var jo ikke strøm, det var ikke oljefyrer, det var jo knapt nok koks, det var trekull hvis du drev industrielt. Men ellers var det peisen og skorstein, og det var fakler, og det var levende ild overalt.
Ja, og ikke noen røykvarsler heller.
Ingenting, nei.
Så det, sånn var det, ingen døde da.
Nei.
Men så var det et annet sted, det som heter Bolstad, året etter.
Ja.
Da brant det igjen.
Ja, og det var da slik at nå hadde Anne dratt ifra Østhagen da, kom til over Bolstad. Det hun hadde gjort var å rappe penger ifra en av sine medtjenere, såkalt Siri. Og for å skjule dette tyveriet, så tente hun på.
Hvordan skjuler man tyveriet tente på igjen?
Hvis du husker fra 21, hvor vi hadde denne Kirstine Smith.
Ja, i Skien.
Ja, hun tente jo på hele byen for å stjæle penger. Mm. Og det var fordi at da er jo pengene borte, og man har anta at de er brent opp.
Ja, for det var sedler ofte.
Ja, ikke sedler, men det altså, selv mynter smelter jo ned og forsvinner, ikke sant? Og, om ikke ikke der man kan skjule seg bak det, så kan man si at i alt kaoset som er i forbindelse med en illebrand, så kan hvem som helst ha tatt de pengene da.
Det er en voldsom måte å kamuflere tyveri på, synes jeg.
Ja, en ting er å tenne på låven på Bålstad, en annen ting er å tenne på hele skien.
Ja, det var voldsomt. Men,
det var så salt en sånn man gjorde, og av en eller annen merkelig grunn så var det ofte damer som sto bak disse foretelsene her. I motsetning til pyromani, som jo er en guttegreie.
Er det det?
Ja, altså pyromaner, er jo, de fleste er jo gutter.
Ja.
Kleptomaner, der er over 2/3 piker.
Ja.
Så det er en kjønnsforskjell på hvordan vi uttrykker våre perversjoner. Også på det området her, men så Anne var nok mer kleptoman enn pyroman. Så at hun stjal med en viss grad av glede, får vi tro, men tente fyr på det kun for å dekke over sin kleptomani, da hun sto nok ikke foran flammen og hisset seg opp.
Jasset seg opp, denne.
Nei, det får man jo... Det var en tanke som ble litt for sterk.
Ja, vi kan jo, men vi vet jo ikke.
Nei, man vet ikke.
Vel, så det brenner ned på Bolstad, en annen gårde, så da er det en Siri som har mistet tingene sine, men så flytter hun seg videre bare.
Ja, da, nå er det Sønstagen som skal få besøk av Anne da.
Ja, det er en på andre siden av elven.
Ja, nesten ved siden av det som er rena leir i våre dager da.
Der er det en annen gårdsjente som får frasjålet, og det er cash.
Ja, en uhyre sum, altså 12 daler i penger, man kan lure på hvor, hun må jo ha spart i årevis. Vanlig var jo en årslønn var jo en daler for en bondejente.
Så spart og spart og spart og spart.
Så hun må jo virkelig ha, sannsynligvis har hun spart til ekteskap.
Ja.
Det var jo, hvis du, det er det man gjorde da, man sparte på kistebånd for å kunne ha noe å gå inn i et ekteskap med.
Ja.
Men det hadde hun da ikke lenger.
Hele fremtiden bare føkk opp i røyk da.
Ja, det gjorde det.
For da brant det igjen, og da var det på låven og det skulle tennes på.
Ja, nå var det kornlåven. Og da forsvant jo hele forrådet.
Ja, all maten deres.
Ja. Dette var jo på våren, ikke sant? 1777. Og da har man jo hele det vinterforrådet, det som er den av vinterforrådet da, det skal da holde frem til neste kornhøst, som jo er høsten.
Ja.
Pluss at det er jo da såkornet. Alt det der gikk med.
Så først så stjeler hun en formue fra en fattig, i hvert fall, blir jo fattig da, tjenestepike, og så går hun tenne på all maten til gården. Det er jo ikke noe sånn spesielt sympatisk adferd der.
Nei, dette er nok en såkalt, hva skal jeg si nå, jeg kan være litt forsiktig, jeg kan si dette er jo en kvinnelig psykopat.
Ja.
De finnes.
Ja.
De finnes, men de er vanskeligere å få øye på.
Åja, sier du.
De har en tendens til å gå litt under radaren.
Åja. Ja, de gjør ikke så mye ut av seg, det er mer sånn...
Deres adferd er annerledes enn den mannlige psykopaten, litt mindre direkte. Og det er en tendens til at det er vanskeligere å gjenkjenne dem.
Ja. Aha.
Men de er der.
Ja, det er noe å tenke på.
Ja.
Anne flytter over til en som heter Marit Sønstehagen.
Ja, det er jo, husk på disse Sønstehagen og alle disse gårdsnavnene, der er jo som regel så på slutten av 1700-tallet så var det et øvre og et nedre og et indre og et ytre og et nordre og et søndre.
En annen Sønstehagen.
Ja, sånn at disse gårdene blir jo delt og delt og delt og delt i stadig mindre og mindre enheter inntil de til slutt ikke klart å ernære befolkningen.
Så du gikk til et annet hus på Sønstehagen, så jeg kan ikke sove, for der er loven brent, så der vil jeg ikke sove.
Ja, og det var jo veldig sterkt av henne å si det, og faktisk hun selv som hadde tent på.
Og da får hun sove på en annen love da.
Ja, og det holder hun frem til Sankthans.
Og da brenner igjen.
Ja.
Da brenner mye da, på Sønstehagen.
Ja, da brenner hele Sønstehagen opp.
Ja.
Da tenner hun på flere hus, som går nærmest fra hus til hus med fakler og ild da. To våningshus, et ildhus, en vedbod og et loft. Og fjøset sto så vidt det var, men var helt ødelagt av flammene og ble revet.
Det var ikke noen forsikring sånn? Det var ikke noe bare...
Nei, det var ingen forsikring.
Nei, så da var det bare å begynne å bygge opp for egne penger.
Brette armene, gå i skreven, hogge tømmer, start igjen. Ja. Bo slektninger så lenge hvis det var kaldt.
Det var det heldigvis kanskje ikke akkurat det nå da.
Nei, det var jo rundt Sankt Hans, så her var det vel... rimelig levelig da.
Ja. Marte, altså moren til Anne, møter datteren sin da. Ja. Da sier hun, forklarer at det er så ille at de er bankerått og masse gjeld og så videre.
Ja, og nå kommer de og skal ta geita.
Ja, den ene eiendelen de har.
Den ene geita, nå kommer hennes manns kreditorer.
Mm-hmm.
Hva de skulle med den geita, kan du jo spørre. Altså. Men den gangen så spiste man en geitekjøtt.
Ja, de må jo ha gjort det.
Ja, det var derfor man hadde geiter. Ja. Geitemelk og geitost, ja. Men også man spiste geitekjøtt.
Geitebiff.
Og det har jeg fått høre av folk som har spist geitekjøtt, og det er ikke noe usmak på det. I Midtøsten så spiser man det ofte.
Sier du?
Ja. Men det er av en eller annen merkelig grunn, så får man, det er hest og geit, er veldig vanskelig å få tak i dagligvareforretningen i Norge.
Ja.
Hest har jeg spist, det er kjempegodt.
Mm.
Geit har jeg enda ikke klart å få tak i.
Nei, men det er kanskje en lytter som har en geit i overs, en halv geit.
Mhm.
Men da trekker Anne opp en daler av lomma si og gir til moren, se her du mor.
Ja. Det var jo et, det vi kalte for et piss i havet da. Vi skyldte jo over 40, ja. 45 daler. Men den ene daleren hjalp i hvert fall litt.
Ja, det, men hvor de pengene kom fra, det fikk hun ikke helt svar på da.
Hun spurte vel ikke så veldig Nei. Nøye heller, vil jeg tro. Hun spurte vel ikke i det hele tatt. Hvis du har mistanke om at det svaret er noe du ikke har lyst til å høre, så stiller man jo ikke spørsmål.
Nei. Man skal rydde opp etter den branden på søndagen, da finner man noen merkelige saker.
Ja.
I melka blant annet.
Ja, og det har kommet kumøkk i melka, og hvis man, de som har sett på farmen vet jo hvordan melking foregår, at det rumpa på kua er jo et langt stykke unna der hvor juret sitter.
Heldigvis.
Ja, ellers så hadde det blitt komplisert.
Ja.
Man har på bleier og sånt.
Mm.
Så da har kommet kumøkk i melka, da må noen ha puttet det der. Og kuhår hadde kommet i melka.
Ja.
Og alle lurte på hvordan det kunne ha seg. Da er det Anne Olsdatter, fliser til med den virkelige forklaringen.
Ja.
Dette er de underjordiske.
Ja. Nisser, eller dverger, eller begge deler.
Ja, tusser og troll.
Ja.
Alder.
Har vært å putte ut noe møkka og sånt på melka. Ja.
Og dette trodde man jo på. Og ikke bare tusser og troll, man trodde jo på byttinger, og man trodde at hoggormer kunne gå inn på fjøset og suge melk av kua, og det ville ødelegge den, og da ville det komme blod i melk, og så videre. Masse forestillinger om hva som egentlig foregikk når noen år senere da, så gikk Asbjørnsen og mor rundt og samlet på historier. Så.
Mm.
Ja, noen av dem var jo eventyr, sånn lygisoger, men andre, det var jo også tydelig at her trodde man jo,
ja.
Man trodde jo faktisk på det da.
Jeg synes de var mer sånn, åja, ja, det kan være, når hun kommer seg på sånn.
Ja, det er den litt troskyldige befolkningen rundt Glommas nedre løp var fortrolig med det.
Hun mente også at de kunne stå bak selve ildspåsettelsen, var det?
Ja, hadde de først begynt å blande kumøkk i melka, så kunne de ikke tenne på loven.
Men hva hadde skjedd egentlig? Hadde hun gjort det for å kunne skylde på nissen
ja.
Etterpå?
Ja. Ja. Dette var, nå bygger hun seg opp et alibi.
Ja.
Ikke det sterkeste alibiet, skal man tro, men tross alt, man må tenke seg at 100 år tidligere, så var jo faktisk en jente blitt henrettet i Norge på bakgrunn av spøkelser som hadde anmeldt henne da.
Ja.
Poltergeister. Så det var ikke helt usannsynlig at dette skulle gått gjennom.
Den saken må vi ta fatt i.
Ja, den kommer den. Vi er jo, 22 er et langt år.
Ja, heldigvis. 1777, så hun legger bare videre på vei da, denne tyveriets smale sti, hun går på den brede sti.
Ja, har man først kommet inn på en karrierevei, så er det jo bare å fortsette med den til man møter veggen da.
Ja, først så er hun en daler for en som heter Otter.
Ja, og da stjerer hun rett og slett fra skapene, da bryter seg inn og stjerer klær og stjerer penger og i det hele tatt.
Hun tenner ikke på...
Nei, ferdig med det nå.
Ja. Hun andre ting å holde på med, hun gjør seg selv gravid, eller ikke gjør seg selv da, men hun får hjelp til det da.
Ja, og der er også, hun har jo ikke akkurat valgt kavaler fra øverste hylle.
Nei.
Det er ikke noe trestjerner, så det er rett og slett en beryktet tyv og skjelm.
En skjelm, ja.
Ja, dette er jo virkelig en skjelm, en Jørgen Jørgensen da. Og det er han som er faren da.
Ja, de har blitt kjærester. Hvor lenge har de vært kjærester egentlig? Er det han som har han vært med å planlegge dette? Alt det, der?
Det nekter han for senere.
Ja, vi kommer tilbake til det egentlig.
Det nekter han for senere.
For hun kommer inn til en som heter Maren på SD som heter Arnestad, mm. Det er mai 1778, ja. Og vil kjøpe noen klær.
Ja, og hun driver og spiser også brennvin som gravid.
Ja.
Det gjorde man det den gangen.
Ja, for hun har jo honningkake og brennevin spanderer rundt morgen.
Ja, det er veldig gemyttelig dette her da. Og honningkake, det er jo, var jo den gangen en virkelig luksus.
Jeg vet ikke helt hva det er.
Det er en slags, vi vil vel kalle det for et brød da.
Ja.
Altså i slekt med bananbrød.
Ja, ja. Eller, ja
men det var det at når man da hadde bakt honning inn i det, så smakte det såpass godt at det ble sett på som en slags delikatesse.
Ja.
Vi skal noe senere i år også ta for oss en kar oppe fra Vågå som ga sin mor honningkaker med stryknin.
Oh, ja, ja.
Og det dempet da tydeligvis den bittre smaken av strykninet såpass mye at han fikk hatt den i hjel. Oh,
ja. Det var smart.
Ja, han var ellers ikke av de smarteste, men det, akkurat det var jo et sjakktrekk.
Sjakktrekk, ja. Ja, for det hun vil da er at hun skal pynte seg litt, fordi hun skal til lensmann for å få han til å få en som heter Torkil.
Ja.
Kaller seg for Torkil.
Ja, for hun synes det er litt pinlig da, og ikke pinlig kanskje, men hun synes det er litt leit at denne banditten Jørgen Jørgensen er far til hennes barn.
Mm.
For han har jo ingenting å underholde barnet med, han har jo ikke nåla i veggen.
Nei.
Og har jo også dessuten full fart mot festningsslaveriet. Ja. Så hvorfor ikke denne Torkil da, som jo er en traust bondemann, og som kan ha litt å bidra med, kan spytte i kassen når det gjelder å underholde barnet.
Så hun vil at lensmannen skal få Torkil til å påta seg ansvaret eller farskapet?
Ja, ja, men det gikk jo ikke.
Det gikk ikke, nei. Men du fikk låne noen klær og greier, da.
Ja, nei, det gjorde hun. Men det gikk ikke noe med denne Torkil, da. Han var ikke villig til det.
Nei, kan skjønne det litt, da.
Ja, for at han måtte da betale for en moro han ikke hadde hatt.
Ja. Så vidt vi vet, da.
Godt poeng.
Ja. Uansett, dette er samme dag, så går to unge gutter, er det det? Carl og Ole?
Ja, unge menn, jeg må si da.
Unge menn, ja, langs nordsiden av Arena, elven da.
Mm.
Langs elven?
Ja.
Og der ser de Anne ut og går da.
Ja, med masse klær.
Er det de samme klærne som hun har vært?
Ja, det er en sånn bylt med klær som hun har fått tak i da.
Da roper, du kjenner jo henne, Anne igjen sikkert, ja, alle
ja.
Kjenner henne.
Ja.
Hei, Anne. Og da skvetter hun da.
Ja, og så roper hun ja, og så kommer da denne ene gutten med at du skal nå bli eksorsert.
Hva betyr det?
Ja, det er militært uttrykk da, altså man skal eksorsis, sluttet orden, som de kalte det for, man skal marsjere litt og sånt, men det var ikke det han mente.
Hva mente han?
Det han mener med ordet eksorseret er jo at han skal banke den opp da.
Åja, så koselig sagt da.
Ja.
Men da ble hun redd.
De var ikke så støt på fremmed ord, ja.
Nei, altså han bare sa noe mer.
Ja, han sa noe som han synes hørtes veldig flott ut.
Ja. Dette skremmer av en eller annen grunn, kanskje for hun har dårlig samvittighet. Anne?
Ja, hvis hun da har samvittighet, da, det er jo det spørsmålet, men hun blir i hvert fall skremt.
Ja, så hun slenger fra seg denne klesbylten, og så løper hun og går det.
Ja, og da går de bort og ser hva denne klesbylten er, og det viser at det er jo tyvgods.
Ja, så dette er noen andre klær i tillegg til de du har lånt? Da, eller,
ja, dette er tyvgods, ja. Og alle som bor i nærheten, blir da tilkalt.
Ja.
Og da viser det seg jo det at en av disse bøndene, kommer da hjem til seg selv etterpå, og finner at døra er åpen til loftet hans, vinduet er knust.
Ja.
Glasko ligger på gulvet, og der er klærne borte.
Ja, det er en som heter Tollef Otterhagen.
Ja.
Så da lurer man på, ok, haha, det er vel Anne som står bak da?
Ja, og hun blir da spurt, rett og slett, av sin egen bror da. Er det du som har stjert fra Otterhagen? Og nei, hun avlegger da en diger ed.
En diger ed?
Ja, diger ed. Hvis du husker fra 2021, hvor vi hadde Per Hagebjørn, han svor jo at fanden tar mitt hjerte og slenger det i veggen, og det var sånne svære eder da.
Men hun gir også søsteren sin, altså Marte, en krone og ber den, apropos slenge den i skogen.
Ja, altså krone var jo ikke norsk valuta den gangen da.
Nei.
Så den krone, det var en svensk krone da, det var altså $2 og verdt sånn cirka $2. Så
slenge den i skogen, fordi den er et tyvgods, jeg må ikke bli tatt med den, er det det, eller?
Ja. Dette er jo hun stjålet fra Otterhagen.
Ja.
Og nå gjelder det å bli kvitt det konkrete bevismaterialet.
Men Marte gjorde ikke det, hun brukte den i stedet for å betale noe gjeld, som hun hadde.
Ja.
Og så kommer til slutt lensmannen da.
Ja. Så kommer lensmannen og får med seg Anne tilbake igjen til åstedet.
Ja.
Og arresterer etter det annonsen at han spør ikke, han drar henne med seg.
Ja, for nå har man såpass mange indisier her.
Ja da, og der ser man jo stigen opp mot veggen, vinduet er knust.
Ja.
Og så kommer det vanskelige.
Mm.
Det er så høyt opp fra toppen av stigen og inn til det knuste vinduet.
Ja.
dette kan ikke Anna ha gjort selv, hun er en liten jente, liten kortdag, hun må ha hatt en medskyldig. Og der dukker da denne paramoren hennes opp da, bygdas versting.
Jørgen Jørgensen,
ja. Han blir arrestert også samme dag, og så blir de to da forhørt og forhørt, hver for seg og sammen og hver for seg.
Og da spoler man tilbake til alt som har skjedd, at tyverier og branner, hvor Anna har vært i nærheten på alt sammen.
Ja. Og han har vært med henne på flere av tyveriene og flere av brannene også.
Det sier han i hvert fall, innrømmer først.
Ja, det gjør han. Hun derimot nekter, nei, han er helt uskyldig. Han.
Ja.
Men det hun da ikke får vite er at han har jo da blitt avhørt en chambre separé og har da tilstått.
Ja, men så får han vite at hun holder han utenfor, og da ombestemmer han seg.
Ja, nei, jeg mente ikke det. Jeg mente ikke sånn.
Nei.
Jeg har egentlig ikke gjort noe. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg sa det. Jo, det var juling. Jeg ble trua.
Ja, jeg ble slått av lensmannen.
Politivold, ja. Ja.
Så da er det frem og tilbake med forklaringene, men rettssaken begynner, og da er det to eller fire tiltalte.
Ja, det er fire tiltalte, og det er
Anne
selvsagt, og så er det da Jørgen,
ja.
Og så er det to såkalte helere da, det er to damer, Berit, begge het Berit, for å gjøre det så enkelt som mulig for oss. Men de var da tiltalt for å ha tatt imot tyvegods, altså heleri. De skulle da ikke få like stor straff, men de fikk straff, de skulle få straff, de var helere, ble tatt for det.
Ja.
Regelen var den at hvis du kjøpte noe av noen, så skulle vedkommende vise en såkalt hjemmel.
Ja.
Altså han skulle på en eller annen måte dokumentere at dette er mitt som jeg nå selger, ikke noe jeg har stjert.
Ja.
Veldig vanlig med alt heste, for eksempel hestekjurier.
Riktig, ja.
Men hvis prisen var korrekt, så man jo gjennom...
Ja, var det ikke så farlig? Det.
Nei, gjennom fingrene med det, men da kunne man altså få seg en liten overraskelse.
Det var Anne Olsdatter og Berit Knutsdatter og Berit Olsdatter. Det er jo navnefattigdommen som vi har vært inne på her før.
Ja, det er ikke lært av dette, hvor folk kunne hete de fjongeste ting.
Nei, det burde vært mer sånn det. Ok, så da går rettssaken sin gang, og det går ikke så bra for Anne.
Det går ikke så bra for noen av dem, egentlig, men Anne er vel den det går aller dårligst for. For det første er hun nå høygravid, da. Med dette barnet som Jørgensen er far til. Så hun er jo syk og skrøpelig og møter ofte ikke opp på retten heller. Slik at dommen kommer ikke før i desember.
Jørgen prøver jo å benekte, men aktor har jo, og lensmannen har vittner, eller aktor da, som har hørt at han har innrømmet, det er deilig at jeg sa det rette og sanne.
Pluss at loven som gjaldt den gangen, kong Kristian den 5. norske lov, det hadde en egen paragraf om at har du en gang tilstått,
ja,
så kan du ikke trekke det tilbake.
Ja, var det sånn,
ja. Ja, det var en egen paragraf om det.
Det var synd da for Jørgen.
Ja, han kunne vel med fordel ha holdt snevla, men det gjorde han altså ikke.
Anne er veldig gravid, jeg møter ikke opp.
Nei, men det barnet blir jo født, og det barnet er dødfødt.
Ja, for det hører man aldri noe mer om.
Nei, det ble dødfødt, og da ble det jo ofte ikke skrevet inn i kirkebøkene engang. De ble bare slengt opp i en annen kiste og lagt i bakken anonymt.
Anne blir dømt i desember, ja, og da er dommen etter mordbrannparagrafen, ja, som vi har lært, ikke trenger å medføre noe reelt mord.
Nei, men bare fare for mord.
Ja, og det hadde jo vært.
Ja da, ilden slo jo over på hus hvor det bodde folk, men ble slukket da.
Ja, og da var det jo, hun skal drepes, det er ikke noe tvil om, men også kan hun også brennes.
Ja, han kan enten steile eller brennes opp. Det var helt opp til dommeren å bestemme mynt og klon, ja, han måtte ønske.
Etter hun var død, da, vil jeg merke.
Ja, ja, ja. Absolutt.
De to Beritene, de fikk mer...
Pisking.
Ja. Sånn straff der, ja.
Ja, de var veldig vanlige den gangen. Pisking.
Og fengsel, eller bare pisking?
Ja, begge deler.
Ja.
Man kunne ha pisking og fengsel, man kunne ha pisking i fengsel.
Ja.
Det var en litt mildere dom enn pisking på torvet.
Ja, for det var mer anonymt. Måte.
Ja, da ble du puttet inn i fengsel, og så ble du pisket. Det var en sak mellom deg og
piskeren.
Mm. Mens på torget, det var jo da en sak for hele byen. Da.
Ja, ofte kan ikke ha vært en særlig trivelig da.
Nei, en ting var jo ydmykelsen da, stå der med bare overkropp på torget og bli banket opp av 27 ris med...
Mm.
En annen ting er at det gjorde vondt også da.
Jo, sikkert helt mega vondt.
Ja, og så ble du gjerne brennemerket etterpå da, midt i der hvor du har pisket, og så perlet ut.
Jørgen, hva for han for slags straff?
Ja, Jørgen, stakkar, han fikk da arbeid i jern på livstid da han skulle piskes han da.
Ja.
Det var jo piskingens århundre, dette her.
Arbeidjern, altså på et slaveri.
Ja, jern, det betyr altså kjetting rundt beina.
Og det, bokstavlig talt da?
Bokstavlig talt, fysiske kjetninger. Ja. Vi husker den forrige saken vi hadde en annen gang, hvor vi hadde en som var lenket til skubbkjæren.
Ja.
Dette er noe lignende. Altså lenket til permanent. Hvis du har sett disse gamle amerikanske filmene, hvor det går med sånn diger jernkul og sleper på
det. Jeg husker det fra Lucky Luke og disse Dalton-brødrene, det gikk ofte med sånn.
Ja, dette er noe lignende.
Ja. Men så mye som de rømte på den tiden, så skjønner man jo at de måtte prøve å lenke den fast i noen.
Ja, og disse hjernene var jo veldig enkle, og de knuste jo gjerne med økser eller spader. Altså.
Så han skulle også piskes først da?
Han skulle piskes, ja. Men denne dommen ble jo appellert. Ja. Først er det lagtinget, og så etterpå til overhoffretten. Men overhoffretten, der ble jo brukt noen saftige uttrykk. Man var ikke så finslig den gangen, sånn juridisk sett. Altså. Anne var, ble det sagt, at et mer udelisk og gudsforgått menneske enn denne delinkventen Anne Onsatte kan neppe være til.
Ja.
Og hennes liv var da en kjede av ryggesløshet, utroskap i tjenesten og tyverier. Og så kom da disse såkalte kogleriene.
Ja.
Og kogleri, det var da 1700-tallets uttrykk. Det kom opprinnelig fra 1600-tallets lovgivning, hvor folk ble brent for hekseri. Så kom 1700-tallet, og man tenkte, ah, dette heksegreiene, det er jo egentlig ikke, finnes jo egentlig ikke der, surely we don't believe that sort of thing.
Ja.
Men de som da sa at de var hekser, og fremdeles og truet med å signe og mane og kaste vondt, de ble da dømt for koglerier, at det er en slags bedrag.
Oh, ja.
Så det å, fra å være heks, fra det å være en farlig person, så ble det til å være en bedragerske.
Mm.
De samme menneskene, men straffen var annerledes.
Så det var en slags tilleggsforbrytelse å være å drive med koglerier da?
Ja, det var en slags bondefangeri, at hun forsøkte å bedra bøndene og den slags ting da.
Men det var jo ikke noe sånn, det var ikke dødsstraff for det i seg selv?
Nei, det kogleriet var ikke dødsstraff for det. Det kunne du få pisking, og så ble du gjerne bortvist fra bygda.
Riktig, ja.
Så kunne du gå og kogle et annet sted.
De mente i tillegg til at hun skulle henrettes og sånn, så burde hun erstatte disse skadene, men det var ikke så mye hjelp i.
Nei, hva skulle hun erstatte det? Men det var pro forma.
Ja.
Det sto alltid det at man skulle erstatte det, og så la man til hvis hun har noe, hvis det er noe å finne, hvis hun eier noe som helst.
Det hadde hun vel ikke?
Nei, hun eier jo ikke noe i veggen, annet enn det hun hadde stjert.
Christian...
Ofte så sa de jo det på disse sakene. Så kom da bonde, eller almuen, og så sa de at hun eier ikke annet enn de klærne hun står og går i. Det var som et fast uttrykk. Mm. Og et par anledninger sa hun, og hun eier ikke dem heller, for hun har lånt dem for anledningen.
Hadde ikke engang de klærne sine på kroppen?
Nei, så var det egentlig ingenting.
Hun blir da så dømt til å henrettes og brennes, og kong Kristian 7. skriver under på det. Det er greit
han for meg. På dette tidspunktet her, så skrev han under på det de la for han.
Ja.
Det var jo ingen vilje selv han.
Skrev han under?
Ja, sånn, med fjærpen.
Det var ikke et sånt seil og et stempel.
Ja, seil også, men jo da, seil også, men han skriver kristiansk.
Sånn seil synes jeg ser så, det har vi snakket om det før, at jeg har lyst til at man kunne begynne med en.
Jeg har et seil.
Du har et seil,
ja? Ja, jeg har et seil, et laksseil, liksom, fra Foldals stempel. Det var reklame for dem.
Ja.
Messingsseil, hvor da står navnet mitt, og så i midten så er det da en kopi av svimerket, brennemerket fra Trondheim. Galgen.
Det der kunne vært en bra såkalt merch for henrettelsesbåten.
Ja, jeg kan ta det med en gang, så kan du få se. Jeg har det på noen av bøkene, så har jeg den skjæringen på da.
Ja. Det vil jeg at vi skal begynne å trykke opp og selge.
Yes.
Hvor er vi nå? Jo, det er jo ikke noe mer å lure på nå. Så blir hun ført til hvor skal det skje?
Ja, dette her er jo på stedet.
Ja, så den siste gården hvor hun var og tente på,
eller brannstjen? Ja, siste branntomtene, og det, for der var jo i grunn av alt brent ned allikevel.
Ja, ikke så farlig.
Og det var igjen Frans Godsalt Ledel da. Vi vet ikke nøyaktig når dette skjedde.
Nei.
Den siste dødsordren kom den 3. september, og før nyttår så var hun halssugt og brent, for vi har regningen til Ledel, men den er udatert.
Han glemte å føre opp den.
Ja, men den er ført opp i 1780, så det var, det foregikk rett etter... Altså sannsynligvis da i oktober.
Ja, riktig.
Det tippet.
Og da var det på torget der, eller ikke torget, men på tunet, og folk samlet seg.
Ja da, og hun ble da halshugget og brent, og for dette fikk da Ledel en fyrstelig sum, 43 daler, like mye omtrent som det Anne hadde, det dødsbo etter faren Anne skyldt.
Det var ikke han som sendte på, eller det var vel han knekten?
Ja, og det er liksom spesielt, for at, det var det masse krangel om, fordi at... nattmannen bygde jo opp bålet, ja, og hadde alt slitet med det der å finne ut veien. Og,
masse slit, ja.
Sånn, Ledel bare skrev en spesifikasjon, han skal ha så og så mange favner ditt, og så mange favner datt, og så og så mye kjære. Og, mm. og så ble det tent på, og så fikk han da summen, mens denne nattmannen fikk bare en daler sånn han kunne drikke seg full.
Ja, det var lite, synes jeg.
Ja, men han fikk jo ikke... nattmannen var fornøyd med det.
Han. Ja, var det,
ja. Ja, altså de nattmenn i Kristiania og Trondheim og Bergen og København, de levde fra dram til dram.
Ja.
Hvis resten av samfunnet var alkoholisert, så var disse her, de var marinert i sprit.
Vi kan runde med å si at Jørgensen, altså kjæresten hennes, hadde ikke noen sånn lyst til utgang på livet han heller?
Nei, han var jo dømt til festningsarrest, men den kom jo aldri så langt. Han døde jo i Kristiania rådhuskjeller,
ja.
I arrestlokalen, i varetekten der.
Hva døde han av? Vet vi ikke.
Ja, han, vi vet ikke hva han døde av, for det brydde man seg ikke noe om det, den gangen, men du kan si det sånn, rådhuskjellerne og disse varetektsarrestene var noen alldeles utrolig usunne saker.
Ja.
De var jo plassert under rådhuset, og i Bergen så var det i hvert fall ved flere anledninger hvor stanken fra rådhuskjelleren, fra arresten, mm. gikk opp gjennom gulvet opp til bystyresalen, slik måtte rømme. Og ved en av dem skulle de, da, de ned og inspisere arresten, og de klarte ikke å være der mer enn et par minutter, og så rømte de ut,
ja,
stanken var så motbydelig, de lå der i sin egen møkk, og i København rådhusarrest, så hentet jo alltid at de fant lik som hadde ligget der, ja, ingen hadde brydd seg noe.
De glemte det bare?
Ja.
Ja, så kanskje Anne tross alt fikk en enklere utgave da, på tross alt.
Ja, hun fikk kappet av hodet, ja, mens Jørgensen led seg vel over i det hinside, får vi tro.
Trist, som vanlig.
Som vanlig.
Takk for denne uken, Norge.
Jo, vær så god.
Og vi høres om en uke.
Nye lysklipp.
Yeah.